Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ez hainbeste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Elefante memoria daukat. Izan ere, elefanteak maiz etortzen dira nigana, beraien zalantzak argitzera. Noel Coward.
Terrorismo de lo que estamos hablando. paz. Pues ha dado, pues, la gracia, ¿verdad?, de pensar, de matar, de secuestrar, de extorsionar. Pues de tenemos que darle las gracias, ¿verdad?, de que dejen de secuestrar, de extorsionar, de amenazar y de matar, ¿no? Y los palos de la película, pues somos los que hasta ahora hemos estado.
Leku bat behar dugu ideiak mamitzen ikusteko. Sareko kultura likido honek gainditu ez duen traba garrantzitsua da espazialitatearena. Erreferentzia geografiko bat ez duen zerbait, ia-ia, ez da existitzen. Ondo dakite hori memoria alde bakarrekoaren guarda akorazatuek. Euskarari emandako eraikinetik pauso ez askotara, emango zaio Gasteizen, Madrilen eta udalaren onititzi pompatxuarekin, terrorismoaren biktimak oroitzeari eraikin zahar bat. Zarra ez kasualitatez. Memoria etengabe berritu behar den zerbait da. Eta kanpotik begiratuta, zahar usaineko jarraituko duelako impresioa eragiten du. Adostu gabeko gauza guztiek bezala, ur geldiaren usaina hartuko ote duen azkenean. Batzuentzako arma gisa funtzionatu dezakeen etxe bat. Erasorako gotorleku bat.
Thank you. se sepa la verdad y que se vea la verdad. Nosotros recibimos una orden judicial del juez Bueren diciendo que
sufritzen duenak memoria daukala aldarrikatu zuen duela mende batzuk Zizeronek. Memoria bakoa izaki isolatu alitzateke edonola. Eluke zer maitatu edo zer gorrotatu jakingo. Momentuan momentukoarekin konformatu beharko da beti. Izaki astraitu bat bihurtzeko amaierarako. Tamu gabea, laua, ertzik ez duena, beti ereko urtzaroa. Dena da nirea, eta ezer ez dago git. Diosku, Wisława Szymborska idazle poloniarrak. Ezer ez da memoriarena. Begiratzen dudan bitartean, dena da nire baitakoa. Alperrik saiatuko naiz zatitzen. Gero, besteekin partekatzeko. Inor konbentzitzen ibili beharrak, moteltzen du elefantearen pausoa, oianean zehar. Espazio hau, neure baitakoa baino ez da. Eta alaber, ez dagokit niri. Itzen esanaia zehazten asmatuko bagenu ere, eskenituzke iraikin berean sartuko. Lehenago do beranduago, agertuko litzateke arrakalaren bat paretan. Memoriak ez du ematen. Astun egia da. Kontakizun bakarrerako. Well, I tried to kill the pain. I bought some wine off the train. Well, it's easier than just waiting around. And a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother, did we fly? But the posse caught up with me and they dragged me back to Muskogee. And now it's 2 long years waiting around to die.
Gerra tristeak. Miguel Hernández. Munduko poesia kaierak. Gerra tristeak. Amodioa ezpada haien xedea. Triste tristeak. Arma tristeak. Arma hoiek hitzak ez direnean. Triste tristeak. Gizon tristeak. Hiltzen ez direlako maitasunean. Triste tristeak. Miguel Hernándezen bizitza ere gerrak markatu zuen, beste hainbatena bezala. Gerra garaian erioa den moduan nagusi, tristura da gerra ondorenean alde guztietan. Gosea eta hotza gaindituz gero, behintzat. Gerra tristeak, gerra oste tristeak. Garai bateko Espainiako bankuaren eraikinak itxura tristea izaten du beti, bistara. Iluna, utxa, grisa. Memoriari eskainitako zerbaitek, itxura bizia behar luke. Aurrera begirakoa. Oroimen dinamiko duna. Alde guztietakoa. Errelato osatu batez bustia. Eta baita aldarrikatzailea ere.
Estoy orgullosa de ser la hermana de Jesús Zavala. No digo que estoy orgullosa de que mi hermano perteneciera a ETA, pero no podría decir lo mismo, no podría sobrellevar, por ejemplo, el ser hija de un torturador que es Charlie Rondo, como Galindo. Reconozco que tiene que ser muy duro ser hija de Galindo. Cuando sale la sentencia y ves que la Audiencia Nacional reconoce el mal causado, reconoce a los autores, guardias civiles, políticos del Partido Socialista, entonces vas viendo y dices, bueno, parece que la justicia, por lo menos en este caso, se ha hecho. Aunque todo siempre te queda la sensación de que no se ha hecho justicia, porque muchos de los culpables y de los responsables no están sentados en el banquillo. Y muchos de los culpables y de los responsables están hoy en día ejerciendo su profesión. ¿Qué injusticia, qué ley inhumana puede permitir que un asesino, torturador, secuestrador, como el ex guardia civil Galindo, Rodríguez Galindo, y otros muchos como él, pueda estar libremente en su casa después de haber sido condenado una y otra vez por diferentes tribunales a 75 años de cárcel? A mí que me expliquen qué ley inhumana permite eso. Yo no tengo que perdonar a nadie. Quien ha cometido delito, quien ha secuestrado, quien ha torturado, quien ha asesinado, ya sabe qué es lo que ha hecho. Se podrá retractar, incluso se podrá arrepentir, pero yo no tengo que perdonar. Porque el hecho de que yo perdone o no, ¿le va a servir para él? No creo. El puntaje lleva sobrellevar sobre su conciencia lo que ha hecho.
No diría las barbaridades que ha dicho. Desde luego, o desde la ignorancia, o desde el pensamiento, o desde la mala fe, o desde todas las cosas, pero no las dice. Vaya usted por el mundo defendiendo las cosas que está diciendo en relación con el modelo presidencial español y los derechos fundamentales a la libertad de los españoles. Atrévase usted a decirlo en foros serios, será como les. ¿Verdad? las gestiones que haga el gobierno son impropias de un Estado democrático. Las gestiones que hace la izquierda abertzale, están fantásticas, pero por lo menos sean coherentes en su discurso. No digan que cuando lo hacen ustedes está muy bien y cuando lo hace el gobierno está muy mal. Por lo menos en su discurso, que es un discurso que no comparto en absoluto, sean ustedes coherentes. No digan una cosa y la contraria. Yo se lo ruego, pues en aras simplemente de la seriedad y del respeto que nos debemos. En un debate, pues en sede parlamentaria, nada menos, ¿no? Ya le he dicho que hay una discrepancia de base y que lo que me preocuparía es que coincidiéramos, evidentemente, ¿no? Claro que hay un déficit democrático. Hay un déficit democrático porque hay una fuerza política que se niega a condenar el terrorismo, que se niega a exigirle a ETA la disolución incondicional, que todavía estamos esperando que condene todo el daño causado, que ha estado acompañando durante muchos años muchos de los que forman parte de esa formación política a la que usted representa, que han estado jaleando y apoyando, y que estamos esperando que pidan perdón por lo que han hecho. Ese es el déficit democrático que existe. Ese es el verdadero déficit democrático.
Poesía esta pingüino en chat. Xavier Alday. Haren izena ahaztu ziaten. Ahoz, aho, ibiltzaren poderioz. Eta txotx egin zuten. Haren gibelarekin. Lo egin maitea urtxo txikia. Ama pozik duzu lotan bazaude maite. Zapi zuri batean, bildurik zaude. Hitz guztiak esan nahirik gabeko. Poemetan gainbeheratzen diren honetan, koldar etxenplurik utzi ezean, botere desegileen isiltasun oinorderik eza, guztiotaz trufatu da, goiza urratu duten kaietan. Guztiak norbere guda pertsonaletik, bizirik itzuli diren honetan, irapasi gabe amore eman barik, lurronen sustraietan errotzen dira, ezer aldatu gabe oreka zapalduaren, begira da, iobiratzailaren memorian, harriz izkribatua, non gure aurrak galdurik dabiltzan. Azken, usoaren ego astindura, guztiotaz jabetu den honetan, izerdia dario isiltasunari aireetenean, kristalezko enparantzan auka eta itsaso izea anklatu. Zentzurik gabeko poza zabaldu da. Solemnitate usaina beti ereko urtzaroa. Non puntarik zorrotzeneko kupula zamatu zaion. Original erasotuen defentsa, kristalezko hortze infinitoaren aurrean. Zaude isi laurra, ez egin negarrik. Munduak ez du eta, zure malkoen beharrik. Lolo egin, enekutxun zehazkan zaude. Ertzirik begi bat itxita daukazu. Haua, atzartean harrika jaurtitzeko prest. Enaiz fido, neutralen poesiaz. Gorbata zeruaz, infernuan onden badakidanean. Opilaren adarretan trompoioa uri txalmi. Ona hemen enean aia arratoi bezatua. Ona hemen neutrala, hemen paper honetan. Ipini du bere zera beti edonon. Egun kolorgeak ere bereak ditu. Begin inietan deszifratzen. Baforesko belarra baskatzen hitz baten larrean. Jan bila aurrera egin urrats bakoitzeko, gertuago dauka iltegiaren gorria. Mina benetakoa den honetan, zerutar jantokiko ondamenaren labean, eskuak igurtzi ditu, nahi ez bezala. Satorrek ametzetatik urkaturik abesten diote. Egin maite nepotxolo, egin arren lo, lo, lo. Egan aingeruak, egan, egan, nahi zaituzte eraman. Ona hemen neutrala, autobusez noa bere ninien itsasoan, taketa bat landatzera. Bekokia, odoletaraino loitzen den jakitera. Madarikatua norbere izena ahazten ez duena. Oi dolua. Ezerrez, ergela zentzua ezik. Oi atxekabea. Ezerrez, deigarria arrunta guztia. Hau mina. energelik gogokoena galdua da. Poesia ez da pinguinoentzat.
Les presento a Andrés, vive solo en Madrid. Compra el ABC y escribe sonetos en latín. Usa bisoñé y su mejor amigo es un calcetín que pone su mano izquierda cuando quiere que alguien le comprenda. Por allí viene María, divorciada y liberal. Tuvo algún amor, pero ¿quién los quiere hoy si ahí vendrá? Le echa vodka al té y se siente culpable si no va a votar. Hay gente tan adorable como actores poco memorables, trabajan en mi película. Se duerme por las esquinas, dicen que solo hacen su papel, espían por rendijas a otros que jamás los ven. Y también se hacen los muertos, eso es algo bastante común. Padecen varias fobias que no se han descrito aún. Dirías que son igual que tú, ahí está Ramón, Policía Nacional. Estudió una vez, consiguió sacar la oposición. Hoy le visten de azul y se gana la vida de torturador. Es gente tan agradable, son actores poco memorables. Por allí llega Nachín con otra lúgubre canción. Se cree especial, pero no lo es, miradlo bien. Es medio maricón y se meaba en la cama hasta los 10. Este es su ratín de gloria, no empañemos una bella historia hablando de él. Se duerme por las esquinas, dicen que está escrito en el guión. Espían por rendijas a otros que huelen mejor. Sufren en los aeropuertos, pero no quieren dejar de ir. Se ofenden por las cosas que a nosotros nos aburren mortalmente. Esta es Raquel, dice que algo cree en Dios. Guarda un arma ilegal con las bragas en algún cajón. Se presenta así: yo soy una hija de la transición. Hay gente tan adorable como actores poco memorables, trabajan en este film.
Bukatu gabeko kuadroak baino gauza izugarriagorik baote. Bilboko Arte Ederren Museoan hiperrealistak daude une honetan. Hiperrealismoa oinarri gisa argazkia hartu eta eromeneraino eraman zaitzakeen xehetasunez bertan ikusia pintatzeko helburua duen
mugimendua. Artisau lanetik ere baduena zerbait. Irakurri dugu horrekin lotuta, kuadro hiperrealista bat egiteko askotan hilabeteak, edo baita urtebete pasa ere, behar izaten dela. Gogoan dugu Antonio Lopezen irasagar pintaketa lanari, Victor Erizek eskainitako filme ere, El sol del membrillo. Kuadro bat egiten hilabeteak pasatzeak esan nahi du, kuadro horrek denbora luzean izango duela zati bat, mihise eremu bat pintatu gabe, edo amaitu gabe behintzat. Ikuspegi izugarria izan behar du artistarentzat. Horror bakuia, beti presente, kontzientzia estutzen. Memoriarekin ere antzerako zerbait gertatzen ote den. Oroimen orokorraren zati bakar bat museoan sartzeak, une oro, falta dena gogorarazteko balio du. Besterik ez.
Queda muy claro, quiere decir que no va a haber negociación política con el gobierno, que lo tenga muy claro, ni hemos negociado, ni negociamos, ni vamos a negociar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando se negocia con otro, es porque se parte la premisa que se acepta de que el otro tiene razones, que ninguno está en posesión de la verdad, y que por tanto, oiga, negociemos para ver si podemos recuperar de su compañía.
Partekatu aditzak adiera ugari izan ditzake euskaraz. Nondik begiratzen den. Ez da berdin irabazle edo galtzaile sentitzea. Diferentea da demokraten aldean edo violentoenean kokatu bazaituzte. Zamak ez du denbora arinduko. Denborak ziurrazki arindu dezake beste guztia. Hala uste du Margarit Duras, idazle eta zinema zuzendari frantziarrak ere. Eta etorriko da eguna. Helduko da garai bat, noneskaren izango elkartzen gaituena izendatzeko gai. Bere izena apurka-apurka joango da gure memoriatik ezabatzen. Eta gero, guztiz desagertuko da. Partekatu aditzak, adiera ugari izan baititzake euskaraz. Nondik behiratzen den. Ark arrazoia, besteak errua. Erekin horren arrakala ikusita, ezin du luzaro iraun erori gabe. Itzen esanaiarekin asmatuko bagenu ere, elirateke, erekin berean kabituko oraingoz.
seguidores de esta historia en general, digo, la mayoría.
Harrigarria da zein antzekoak izan daitezkeen argizarizko museoak beldurrezko museoekin. Hain benetako jendea ikustea, hilda egon daitekeen jendea, mugitzen estena, ezer egiten ez duela, geldi-geldi, izurako ate ireki bat da. Memoriaren etxe bat, argizarizko museo itxura hartzen hasten bada, lizunera kondenatuta dago. Lasa eta Zabala filma, fikziotik egindakoa izan arren, memoriaren sustraietako bat da. Yo no he matado a nadie, yo he ejecutado, jarrera ere, memoriaren sustraietako bat da. Hori guztia, argizaritan bildu gabe, behar den bezala jaso behar da.
Elefanteak etortzen zaizkigu maiz galdezka. noiz utzi ziotenaren pausoek ingurukoak beldurtzeko beste zarata ateratzeari. Noiz utzi zioten haren belarriek kilometroak arago gertatzen zena entzuteari. Noiz etzen izan gai arriskua usaintzeko. Zure iraganaren gainean jartzen zara zutik. Memoriari zor diozu gaur egun zarena. Ez dago ukoarentzako lekurik. Ez dago damuak konpon lezakeen ezer. Norberak darama bere memoriaren zama norbere erara. Bideak egiten gaitu apur bat elefanteago. Zenbat eta gehiago urrundu abia puntutik. Orduan eta perspektiba hobea lortzen dugu. Iraganari buruz, zentzuzko zehozer esateko.
Bigarren eskukoak. Oier Gilan. Bigarren eskuko objektuak balira bezala saltzen dituzte oroitzapenak Waterloo kalean. Iragan zatiak. Zeinei memoria ukatzen zaien. Egunerokotasuna fikzioa denean. Klandestinitatera derrigortu dut neure burua. Bakearoan ere adi egotearren. Errealitatea fikziotik atasmatu, oholtzatik eta horri zuritik arago, bizi den irudimena edo iraultza. Zigarro bat erre, terraza hotz batean, erretzailea izan gabe. Unearen mapak ezbaian jartzearre. Bulkada eramangarri honek, manikien ezinegonari kantatuko lioke. Plastikozko zurruntasunetik askatzeko urtaro berri bati. Bosgarren urtaroari, plastikozko loreen sasoiari.
memoria, formarik gabeko zerbait da, Will Eisner komik egile estatu batu arrerentzat. Memoriak hautatutako itxura hartzen du. Emozioek moldatu agertzen da. Jende atengabe ari da bere iraganari buruzko detaileen atzetik. Hortik abiatuta, diseinatzen baitute, bereien biziraupena ziurtatuko dien, estrategia gero. Margarit Duras eta Guislava Szymborskak ere, antzeko zerbait esaten dute. Memoria ezin da ezer zurruna izan. Ezin da hain erraz partekatu. Bidean ezer, puskatu eta astuta utzi gabe. Norberak daki ondoen, zer daraman memorian iltzatuta. Zer keraman duen dagoen tokira. Noiz hartu dituen erabaki onak eta noiz txarrak. Irabazle eta galtzeileak izendatu beharra. Onak eta txarrak bereizteko beharra. Ilusio optikoa baino ez da. Desertuaren erdian zaudenean.
celosamente gordea.